Διαβάζουμε, συνεχίζουμε από την προς Εβραίους επιστολή, το μάθημά μας. Είμαστε στη σελίδα 1067 και ο κεφάλαιο Ιώτα Αλφα και εδάφιο 30. Ιώτα Αλφα 30, 1067 σελίδα, προς Εβραίους επιστολή. Διαπίστεως έπεσον τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρας. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι σήμερα λοιπόν. Είπαμε ότι θα μένουμε σε ένα εδάφιο. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού για τα τείχη της Ιεριχώ που έπεσαν αφού εκυκλώθησαν 7 ημέρες. Και τι πέφτουνε μόνο τους τα τείχη, άμα τα κυκλώσεις δηλαδή πέφτουνε. Πέφτουνε. Άμα τα κυκλώσεις με πίστη, πέφτουνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, είναι το έκτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Θα δούμε το περιστατικό αυτό. Τι είναι αυτό το περιστατικό? Είναι 214 σελίδα. Έκτο κεφάλαιο Ιησού του Ναβί, 214. Ιδέ Ιεριχώ ήτο συγκεκλισμένη και οχυρωμένη εξαιτίας των νέων Ισραήλ, ουδής εξήρχετο και ουδής εισήρχετο. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, ιδού παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς ενισχύει, και θέλετε περιέλθει την πόλη πάντες οι άντρες του πολέμου κύκλο της πόλεως άπαξ, ούτω θελισκά με 6 μέρες. Και 7 ιερείς θέλουν συμβαστάζει έμπροσθεν της Κιβωτού 7 σάλπικας κερατίνας, και την 7η ημέρα θέλετε περιέλθει την πόλη επτάκης, και οι ιερείς θέλουν συσαλπίζει με τα σάλπικας, και όταν σαλπίσωση με την κερατίνην επεκτείνοντες, καθώς ακούσετε τον ήχον της σάλπιγκος, πας ο λαός θέλει αλλαλάξει μέγαν αλλαγμών και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως η θεαυτό, και ο λαός θέλει να δει έκαστος κατενόπιον αυτού. Και κάλεσε ο Ιησούς ο Υιός του Ναβί τους ιερείς και είπε προς αυτούς, λάβετε την κιβωτό της Διαθήκης και 7 ιερείς ας βαστάζουν συν 7 σάλπιγκας κερατίνας έμπροσεν της κιβωτού του Κυρίου, και είπε προς τον λαόν, περάσατε και περιέλθετε την πόλη και οι οπλισμένοι ας περάσουν έμπροσθεν της Κιβωτού του Κυρίου. Και αφού ο Ιησούς ελάλησε προς τον λαόν, οι 7 ιερείς βαστάζοντες τα 7 κερατίνα σάλπιγκας έμπροσθεν του Κυρίου επέρασαν και σάλπιζαν με τα σάλπιγκας, και η Κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου οικολούθη αυτούς. Και οι οπλισμένοι προεπορεύονται των ιερέων των σαλπιζόντων με τα σάλπιγκας, και η οπισθοφυλακή οικολούθη όπισθεν της Κιβωτού, ενώ οι ιερείς προχωρούντες εσάλπιζον με τα σάλπιγκας. Και προσέταξε ο Ιησούς των λαών λέγον, δεν θέλετε αλλαλάξει, ουδέ θέλει ακουστεί η φωνή σας, ουδέ θέλει εξέλθει λόγος εκ του στόματός σας, μέχρι της ημέρας καθήν θέλω σας υπεί να αλλαλάξετε, τότε θέλετε αλλαλάξει. Και η Κιβωτός του Κυρίου περίλθε την πόλη κύκλο άπαξ, και ήρθουν εις το στρατόπεδο και διενυκτέρευσαν εν το στρατοπέδο. Και εξηγέρθη ο Ιησούς το πρωί, και οι ιερείς εσήκωσαν την Κιβωτόν του Κυρίου, και οι 7 ιερείς βαστάζοντες στα 7 κερατίνα σάλπιγκας προεπορεύονται της Κιβωτού του Κυρίου, πορευόμενοι και σαλπίζοντες με τα σάλπιγκας, και έμπροσθεν αυτών επορεύονται οι οπλισμένοι. Οι δε οπισθοφυλακοί οικολούθη όπισθεν της Κιβωτού του Κυρίου, ενώ οι ιερείς προχωρούνται σε σάλπιζον με τα σάλπιγκας. Και την Δευτέραν ημέραν περίλθουν την πόλη άπαξ και επέστρεψαν στο στρατόπεδον ούτως έκαμον 6 μέρας. Και την 7η ημέραν εξηγέρθησαν περί τα χαράγματα και περίλθουν την πόλη επτάκης κατά των αυτών τρόπων. Μόνον εν ταύτη τη ημέρα περίλθουν την πόλη επτάκης. Και στην 7η φοράν, ενώ εσάλπιζον οι ιερείς με τα σάλπιγκας, είπε ο Ιησούς προς τον λαόν, αλλά αλλάξατε, διότι ο Κύριος παρέδωκεν εις εσάς την πόλη. Και η πόλη στελείστε ανάθεμα εις τον Κύριον αυτή και πάντα τα εν αυτή. Εις μόνη τη Ρεάβ την πόρνη θέλει φυλαχτεί η ζωή εις αυτήν και εις πάντας τους όντας εν τη οικία μεταυτής, διότι έκρυψε τους κατασκόπους τους οποίους αποστήλαμεν. Σεις όμως φυλάχτητε από το αναθέματος, δια να μην γίνετε ανάθεμα λαμβάνοντες από το αναθέματος, ή καταστήσετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα και ταράξετε αυτό. Άπαντε το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη, τα χάλκινα και τα σιδερά, είναι αφιερωμένα εις τον Κύριον, εις το θησαυροφυλάκιον του Κυρίου, θέλωσιν εισαχθεί. Και ηλάλαξεν ο λαός, ότε σάλπισαν με τα σάλπιγκας, και ως ήκουσεν ο λαός την φωνή των σαλπίγκων, τότε ηλάλαξεν ο λαός αλλαλαγμών μέγαν, και κατέπεσε το τείχος φε αυτό, και ανέβη ο λαός εις την πόλη έκαστος κατενόπιον αυτού και κυρίευσαν την πόλη. Και εξολότρεψαν εν στόματι μαχαίρας πάντας τους εν την πόλη άνδρας και γυναίκας, νέους και γέροντας και βόας και πρόβατα και όνους. Μέχρι εδώ, το υπόλοιπο την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί είναι για τη Ράβη, είναι το επόμενο ετάφιο. Λοιπόν, είναι αλόρα που λένε οι Ιταλοί, είναι εδώ ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είναι συνεργάτης του Μωυσή και διάδοχος του Μωυσή. Ο Ιησούς του Ναβί ακολουθούσε πάντοτε τον Μωυσή, μάλιστα ήταν από τους πιο κοντινούς και βοηθούς και υπηρέτες του Μωυσή. Κοντά στο Μωυσή εκπαιδευότανε πώς να αποκτήσει σχέση με το Θεό και πώς να επικοινωνεί με το Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μάθουμε να επικοινωνούμε με τον Κύριο. Ένας εδώ νέος, ο Ιησούς του Ναβί, στέκεται δίπλα στο Μωυσή και μαθαίνει, θα λέγαμε, την τέχνη της επικοινωνίας με το Θεό. Μεγάλη τέχνη, έτσι εισαγωγικά. Χρειάζεται τον τρόπο να μάθουμε να επικοινωνούμε με τον Κύριο. Και πράγματι ο Ιησούς του Ναβί, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω του, τον χρήει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, αρχίσαν τις προφητείες, ξέρουμε όλοι μαζί, και ο Ιησούς του Ναβί ζηλωτής, επειδή δύο νέοι συνέχιζαν να προφητεύουν ενώ ο Μωυσής σταμάτησε, δύο νέοι συνέχισαν την προφητεία τους, και ο Ελδάδ και ο Μιδάδ τους ακούει ο Ιησούς του Ναβί, τρέχει στο Μωυσή, «Κυρία μου Μωυσή, λέει, συμβαίνει το και το». Ο Ελδάδ και ο Μιδάδ δεν σταματάνε και προφητεύουνε. Τι πράγματα είναι αυτά? Ενώ εσύ είσαι ο προφήτης, είπε στο Μωυσή. Λέει όμως ο Μωυσής, του λέει, μακάρι όλος ο λαός του Κυρίου να ήταν προφήτες και να προφήτευαν. Και αυτό είναι ευλογία, έτσι δεν είναι? Όλος ο λαός του Κυρίου να επικοινωνεί με το Θεό και να δίνει το μήνυμά του ο Κύριος σε όλο το λαό του Θεού. Έτσι ο Ιησούς του Ναβί ζηλωτής, κοντά στο Μωυσή και διάδοχος του Μωυσή. Ο Μωυσής τον χρησιμοποιούσε ως αρχιστράτηγο. Μάλιστα, τον πρώτο εχθρό που αντιμετώπισε ο λαός Ισραήλ όταν βγήκανε εκεί από την έρημο ήταν ο Αμαλίκ. Ο Αμαλίκ, και ξέρετε πώς νικήθηκε ο Αμαλίκ. Ο Ιησούς τον νίκησε και τον Αμαλίκ, αλλά με τη βοήθεια του Μωυσή. Ανέβηκε ο Μωυσής πάνω στο όρος και προσευχότανε, και ότε ο Μωυσής, λέει, ύψωνε τα σχήρας, ενίκα ο Ισραήλ. Όταν ο Μωυσής κατέβαζε τα σχήρας, ενίκα ο Αμαλίκ. Αλλά ευτυχώς κοντά στο Μωυσή ήταν δύο ακόμη άνδρες, ο Ορ και ο Αρών, και κρατήσανε, βάλανε δύο πέτρες κάτω από τα χέρια του Μωυσή και του τα κρατάγανε, ένα στο ένα χέρι, ο άλλος στο άλλο χέρι, και δεν κατέβαιναν τα χέρια του Μωυσή πλέον. Και κατά κράτος ο Ιησούς, ο στρατηγός, ενίκησε τον Αμαλίκ. Έρχεται τώρα ο Κύριος και συναντάει τον Ιησού. Τον βλέπει ο Ιησούς με ρομφαία γιαγυμνωμένη, τον άγγελο του Κυρίου, και ένδοξο, και του λέει, ημέτερος είσαι των επεναντίων ημών? Και του λέει, εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου. Εδώ παίρνει το δυνατό χρήσμα ο Ιησούς του Ναβί, του αρχιστράτηγου. Τον χρήει ο Κύριος εδώ αρχιστράτηγο. Αμέσως ο Ιησούς του Ναβί, σαν στρατηγός, σαν στρατιωτικός, οι στρατιωτικοί, ξέρετε, είμαστε πιο εκπαιδευμένοι να υποκούμε. Οι υπόλοιποι που δεν έχουν εκπαιδευτεί στο στρατό δεν υποκούν εύκολα. Έχουν μάθει δημοκρατικές ελευθερίες και μέσα στα προσωπικά δεδομένα, κάτι που ο κόσμος όλος τα λέει για να μαρτάνει, να βρίσκει γεωλογίες να μαρτάνουν. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Και οι στρατιωτικοί έχουν μάθει την υπακοή. Τόσα χρόνια, πράγματι, και είναι καλό. Μάλιστα, λέγαμε, ας πούμε, ό,τι και να πάρει σε διατάξει ο ανωτερός σου, θα το εκτελέσεις και μετά θα βγεις παραπονούμενος, αν θέλεις, αν δεν σου άρεσε. Αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς. Εδώ λοιπόν, πολλές φορές συμβαίνει, πείθεστε, λέει και στο λόγο του Θεού, πείθεστε και υποκούετε και στους προϊστώτες σας. Πάντα όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι συμπίπτουν μέσα στο λόγο του Ευαγγελίου. Δεν μιλάμε για παραφροσύνες, γιατί κοντά στο νου και η γνώση. Έτσι δεν είναι? Να μην είμαστε και που παράλογοι. Λοιπόν, αδερφοί, εδώ ο Ιησούς του Ναβί συνοτάει τον αρχιστράτηγο. Έχετε ακούσει ένα, αυτό που λένε, των ουρανίων στρατηγών αρχιστράτηγοι? Αυτό το τροπάριο, Εδώ λοιπόν ο ένας είναι των επιγείων δυνάμεων του Κυρίου Αρχιστράτηγος, ο άλλος είναι των επουρανίων δυνάμεων του Κυρίου Αρχιστράτηγος. Και εδώ τώρα λοιπόν ο των επιγείων δυνάμεων υπακούει στον επουρανίων δυνάμεων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αμέσως, αστρατιωτικός, όπως είπαμε, πήρε το χρήσμα του στρατηγού ο Ιησούς, αμέσως λέει τι προστάζει ο Κύριός μου. Βλέπετε αδερφοί, πολύ σημαντικό πράγμα, τρομερά χαρακτηριστικά. Κάποιος για να είναι δούλος Θεού πρέπει να είναι πάνω απ' όλα υπάκουος και ταπεινός. Και εκείνος τους χρησιμοποιεί περισσότερο ο Θεός. Τι προστάζει ο Κύριός μου. Και αμέσως ο Ιησούς, λύσε τα παπούτσια σου, του λέει, γιατί εδώ είναι ο τόπος ιερός. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ καθιερώνεται από τον ίδιο τον Κύριο, ο Ιησούς του Ναβί, αντί του Μωυσή, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συνήθισε ο Κύριος τον Μωυσή στη βάτα την κεωμένη και μη κατακεωμένη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τώρα, σήμερα του λέει, θα αρχίσω να σε υψώνω, να σε συστήνω ενώπιον του λαού. Και είναι δόκιμος, όχι όποιος συστήνει τον εαυτό του, αλλά εκείνος τον οποίο ο Κύριος τον συστήνει. Μπορούμε τώρα κάποιοι που έχουμε να αρχίσουμε και να λέμε, ξέρεις ότι εγώ είμαι ο δούλος του Θεού, και αν εγώ είμαι ο δούλος του Θεού θα πρέπει να κάνετε αυτό, και να λέω πόσο πολύ δούλος του Θεού είμαι, και να λέω ίσως να μην το πιστεύω και εγώ, και το λέω συνέχεια. Δεν χρειάζεται να συστήνω εγώ τον εαυτό μου. Αν είμαι δούλος του Θεού θα με συστήσει ο Κύριος, αν δεν με συστήσει δεν έχει αξία ό,τι και να λέμε, έτσι δεν είναι? Πρέπει να μας συστήσει ο Θεός. Και πώς θα μας συστήσει ο Θεός αν είμαστε υπάκουοι στο Θεό? Δεν είναι καλό λοιπόν, δεν είναι δόκιμος όποιος συστήνει τον εαυτό του, αλλά εκείνον τον οποίο ο Κύριος συστήνει. Πρέπει ο Κύριος να συστήσει, αδερφοί αγαπητοί, κάθε έναν από εμάς, και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε, εμείς όταν λέω όλοι εμείς, οι άνθρωποι, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο τέχνασμα, κάποια ειδική ας πούμε αυτή για να συστηθούμε, ούτε να προσπαθήσουμε με ανθρώπινους τρόπους και μέσα να φανούμε. Όχι. Ο Κύριος δεν κάνει λάθη. Ο Κύριος δεν ιτάται ποτέ. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Και ο Κύριος κάνει εκείνο που πρέπει να κάνει. Και εμπιστευόμαστε πάντα τον Χριστό. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ιησούς του Ναβί. Διαδέχεται τον Μωυσή και ξεκινάνε λοιπόν την πρώτη μάχη, η μάχη με τον Αμαλίκ. Ποιος είναι ο Αμαλίκ? Η σάρκα. Η σαρκική φύση του ανθρώπου. Είναι ο σαρκικός άνθρωπος ο Αμαλίκ, είναι η σάρκα. Το φρόνημα της σαρκός. Το φρόνημα του κόσμου αυτού. Και αφού νικήθηκε ο Αμαλίκ, συνεχίζει ο λαός του Θεού τώρα. Έχει περάσει τον Ιορδάνη θαυματουργικά, όπως ο Μωυσής πέρασε την Ερυθρά θάλασσα. Γι' αυτό είπαμε ότι ο Κύριος συνεχίζει τη διαδοχή. Συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο και τον Ιησού του Ναβί, όπως ο Μωυσής διέβη την Ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς, έτσι και όταν μπήκαν οι πόδες των βασταζόντων, των κυβωτών, των ιερέων, των βασταζόντων, των κυβωτών του Κύριου στον Ιορδάνη, θυμάστε που είπαμε, κόπηκε ο Ιορδάνης, γύρισε πίσω, εκτροπή του Ιορδάνη. Όπως είπαμε εμείς, την εκτροπή του Αχιλλέα από την εποχή του Χαρολατρικού, ακόμη δεν την κάναμε. Η εκτροπή του Ιορδάνη έγινε αυτόματα. Και μαζεύτηκαν τα ύδατα, λέει, πέρα σε σωρούς, πέρα μακριά από την πόλη του Αδάμ. Και με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, βγάλε τα παπούτσια σου, κόβει την θάλασσα, κόβει τον Ιορδάνη, και προχωράει ο λαός του Θεού και συναντάει την πρώτη πόλη. Η πρώτη πόλη λοιπόν είναι η Ιεριχώ. Μια πόλη, είναι φοινικική πόλη, οι Φοίνικες κατοικούσαν εκεί. Οι Φοίνικες, να λέγαμε σήμερα όπως είναι σήμερα, ήταν, θα λέγαμε, όπως οι Αμερικάνοι της σημερινής εποχής, ο πολύ προχωρημένοι. Δηλαδή ακόμη και το αλφάβητο που έχουμε εμείς λένε είναι φοινικικό, ελληνικό, μαζί όλο ανάμεικτο. Ήταν πολύ προχωρημένοι στις επιστήμες, στα μαθηματικά, στην τεχνολογία. Σε όλα ήταν οι Φοίνικες πολύ πολύ προχωρημένοι και πάρα πολύ πλούσιοι, γιατί η Ιεριχώ ήταν σε ένα έφορο μέρος εκεί κοντά στο Ιορδάνη, σε ένα πολύ έφορο μέρος, σαν όαση που είχε νερά, είχε πηγές, ενώ η περιοχή όλη γύρω ήταν ερημική. είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, περίπου 200 μέτρα και η Ιεριχώ, και ήταν πολύ πολύ προοδευμένη πόλη και πάνωπλη, γύρω γύρω φρούριο, πάνω στα τείχη δηλαδή της Ιεριχού, Ιεριχώς, Ιεριχούς, τέλος πάντων Ιεριχώ, κλείνεται, δεν κλείνεται, όπως να είναι, δεν βάριες. Πάνω στα τείχη λοιπόν της Ιεριχώ ήτανε σπίτια, κατοικούσαν άνθρωποι, οι λεγόμενοι τρογλωδίτες, έτσι λέγονται αυτοί που είχαν τα σπίτια τους πάνω στα τείχη, τρογλωδίτες. Και εκεί ήταν τόσο φαρδιά τα τείχη, δεν θυμάμαι πόσα μέτρα φάρδος είχανε, ουσιαστικά άπτοτα, έτσι, δεν μπορούσε να τα κυριέψει κανένας αυτά τα τείχη. Τόσο οχυρωματικά έργα που είχαν κάνει, με τέτοιες τελευταίες λέξεις τεχνολογίας, που πραγματικά δεν μπορούσε, ήταν απόρθητο το φρούριο αυτό, δεν μπορούσε κανένας να το εκπορθήσει. Και συναντάνε αυτό το πράγμα. Μα μόλις βγήκαμε από την έρημο, και ξέρετε είναι το πρώτο πράγμα που λέει διαπίστωση μετά την έρημο. Στην έρημο δεν είπε ούτε ένα διαπίστωση, 40 χρόνια δεν είχαν καθόλου πίστη. Μάλιστα λέει με παρόξενον με τα έργα τους για 40 χρόνια. Και τον Κύριο τον στεναχώρησαν, με παραπίκραν, όσον το παραπικρασμό εν τη ερήμο. Πικράνανε το Θεό 40 χρόνια, δε. Τα παιδιά τους είναι εδώ, τα οποία πρόκειται να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, η Ιεριχώ είναι απόρθητη. Όμως είναι ένας στρατηγός εδώ, ο οποίος πήρε το χρίσμα του Θεού και την οδηγία του Κυρίου. Και μπροστά στο χρίσμα του Θεού και στην οδηγία του Θεού δεν μπορεί να αντισταθεί τίποτα. Αυτό είναι το σημαντικό, να έχουμε την οδηγία του Κυρίου. Και όταν ο Κύριος οδηγεί, κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί. Λοιπόν, και τους δίνει ο Κύριος τώρα κάποιες εντολές περίεργες, αλλιώτικες. Τι στρατηγική είναι αυτή? Σε ποια βιβλιογραφία είναι γραμμένη? Πού αναφέρονται τέτοια πράγματα? Ότι εδώ υπάρχουν πολιορκητικοί κρυοί τελευταίας τεχνολογίας, υπάρχουν καταπέλτες τελευταίας τεχνολογίας, υπάρχουν ανεμόσκαλες τελευταίας τεχνολογίας. Ξέρεις τι ανεμόσκαλες τελευταίας τεχνολογίας? Τις είχαν βάλει πάνω σε μηχανισμό που πετάει βέλη σε καταπέλτες, πετάγανε το βέλος ψηλά στον τοίχο, στο τοίχο στο μεγάλο, είχε γάντζους, γαντζωνότανε πάνω στον τοίχο οι ανεμόσκαλες, και πολλές γύρω γύρω 50, 100, 200, και ορμούσε το πλήθος ο λαός όλο και σκαρφάλωνε γρήγορα γρήγορα στα τοίχη. Δηλαδή μιλάμε, υπάρχουν τώρα εδώ πολιορκητικοί τρόποι οι οποίοι είναι τελευταίες τεχνολογίες, κρυοί όπως είπαμε, ξέρω εγώ, καταπέλτες και άλλοι διάφοροι τρόποι, και δεν μεταχειρίζεται κανένα τέτοιο τρόπο ο Ιησούς του να βγει, ούτε ο Κύριος του δίνει κάποια άλλη οδηγία. Αλλά τι του λέει? Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνετε, του λέει? Τίποτα δεν θα κάνετε. Θα κάνετε κάθε μέρα μια βολτίτσα γύρω από την Ιεριχώ, δεν θα μιλάτε καθόλου. Δεν θα μιλάμε καθόλου? Όχι, καθόλου. Μερικοί δεν μπορούν να σταματήσουν, μιλάνε πολύ. Όμως όταν δώσει εντολή ο Κύριος, δεν πρέπει να μιλάς καθόλου. Γύρω γύρω, φαντάζομαι εκείνοι που είναι πολύ λογάδες, πρέπει να περνούσαν μαρτύριο, να γυρνάνε γύρω γύρω αμίλητοι. Μία φορά την ημέρα, την 7η μέρα 7 φορές. Με τις άλπιγες οι ιερείς μπροστά, οπλισμένοι μπροστά, οπλισμένοι πίσω, επιστροφυλακή, επιστροφυλακή. Αν με αυτόν τον τρόπο θα πέσουν τα απόρθητα τείχη της Ιεριχώ? Είναι δυνατόν? Εμείς θα ζαλιστούμε και θα πέσουμε? Τα τείχη δεν ζαλίζονται. Να υπακούσουμε? Να το κάνουμε? Ακούστε αδερφοί, ο Θεός τις οδηγίες και τα σχέδιά Του δεν μας τα δίνει για έγκριση, μας τα δίνει για εκτέλεση. Ή το εκτελούμε και βγαίνει ευλογία, ή αν δεν το εγκρίνουμε δεν βγαίνει ευλογία. Δεν μας τα χειρίζει για να τα εγκρίνουμε. Για να τα δείτε, λέει, ας πούμε, τα εγκρίνετε. Όχι, κύριε, πώς θα παίζουν τα τείχη. Εμείς ξέρουμε, είμαστε αυτό. Εδώ είναι ο αρχιμηχανικός που κάνει τις πολεμικές τέχνες και μηχανές. Εδώ είναι ο τάδε, εδώ είναι ο τάδε. Δεν περνάει αυτό, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Χι στην πίστη. Δεν θα γραφτείς το βιβλίο αυτό. Σε αυτό το βιβλίο δεν θα γραφτείς. Άμα λες δεν γίνονται. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Τι είπαμε την Κυριακή χθες. Ποιος μπορεί να σωθεί? Κανένας. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Τα μπορεί ο Θεός. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά εδώ ο Ιησούς του Ναβί υπακούει απόλυτα. Και βέβαια και οι υπόλοιποι υπακούν στον Ιησού του Ναβί, γιατί τον ύψωσε. Καθώς ύψωσα το δούλο μου τον Μωυσή, έτσι θα υψώσω και σένα. Και δεν μπορούσε κανένας να φέρει αντίρρηση στον Ιησού του Ναβί. Και γιατί τον εσύστησε ο Θεός σε όλο το λαό. Και αδερφοί αγαπητοί, έγινε αυτό που είπε ο Κύριος. Έρχεται άλλη στιγμή αργότερα. Οι Μαδιανίτες με λιούνια είχανε περικυκλώσει το λαό του Θεού. Εδώ μετά στους Κρητές είχαν υπερκυκλώσει το λαό του Θεού οι Μαδιανίτες, τον είχαν φτωχύνει, και ένας μικρός εκεί και ταπεινός και φοβισμένος Γεδεών κοπάνιζε κρυφά σίτο σε ένα αλώνι για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες, διότι τους είχαν γδάρει οι Μαδιανίτες. Σπέρνανε οι Ισραηλίτες, τα καλλιεργούσανε, θερίζανε, τα αλωνίζανε, και μόλις παίρνανε τον καρπό, ορμούσαν οι Μαδιανίτες και τους τον παίρνανε έτοιμο. Και τη ζωοτροφή και όλα. Και είχαν φτωχύνει. Και έρχεται τώρα ο άγγελος του Κυρίου πάλι στο Γεδεών και του λέει: «Χαίρε, δυνατέ, ενισχύ». Ποιοι δεν είναι τόσο ενισχύ? Εγώ. Εγώ είμαι η οικογένειά μου, η φυλή είναι ταπεινωτέρα. Η οικογένειά μου ταπεινότερη της φυλής και εγώ ταπεινότερος της οικογένειας. Τρεις ταπεινωμένος. Και αδελφοί αγαπητοί, του λέει: «Πήγαινε, γιατί εγώ σας στέλνω. Βλέπετε, και θα υπακούσει, θα κάνει ό,τι σου πω. Και δεν θα μείνει Μαδιανίτης για Μαδιανίτης πουθενά». Και πράγματι του είπε το εξής. Μάζεψε το λαό, μαζεύτηκαν 32.000, το γνωρίζουμε τώρα να μην μείνουμε πολύ. Και μαζεύτηκαν 32.000, όποιος φοβάται, όποιος τρέμει, όποιος έχει μια δουλειά, όποιος κάποιος τον φώναξε, όποιος κάτι παντρεύτηκε, όποιος αγοράζει αυτό, φύγετε. Λέει: δεν πειράζει, δεν χρειάζεται, φύγαν 22.000. Είχαν μια δουλειά. Και μείνανε λίγοι, 10.000. Πού θα πάμε 10.000? Μιλιούνια είμαστε. Όχι, λέει, είναι πολύ κι αυτοί. Κατέβασε το λαό στο νερό. Όποιος πέσει με τα μούτρα με στο νερό, το βάζει από εκεί. Όποιος με το χέρι του πίνει προσεκτικά και κρατάει και τα όπλα του, θα τον βάλει από εκεί. Αυτοί που πρόσεξαν πώς θα πιούν νερό ήταν μόνο 300. Διώξτε τους, λέει, τους άλλους. Και λέει: τι θα κάναμε μια χούφτα ανθρώπους, 300 άνθρωποι, και οι Μαδιανίτες ήταν μυριάδες. Μυριάδες. Ό,τι σου πω εγώ θα κάνεις. Θα σου δώσω εγώ συμβουλή. Και του δίνει εντολές τώρα, στρατηγικές πάλι. Λοιπόν, θα πάρεις μια στάμνα, μέσα στη στάμνα θα βάλεις μια λαμπάδα και στο χέρι μια καραμούζα. Και θα πας και δεν θα μείνει Μαδιανίτης για Μαδιανίτης. Κύριε, δεν εγκρίνεται, δεν περνάει αυτό το σχέδιο. Με τις καραμούζες δεν νικούν οι Μαδιανίτες. Ούτε με τις στάμνες. Με τις στάμνες θα πάρουμε νερό. Και η λαμπάδα είναι να βλέπουμε το βράδυ. Δεν εγκρίνεται το σχέδιο, Κύριε. Όμως, όπως είπαμε, ο Θεός δεν τα δίνει για έγκριση τα σχέδιά του, αλλά για εκτέλεση. Υπάκουος ο Γεδεών κι αυτός. Κάνει ό,τι του είπε ο Κύριος. Και του λέει: αν κι εσύ έχεις πρόβλημα και φοβάσαι, πάρε το φουράτο δούλου σου το βράδυ και πήγαινε στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών. Και πήγε το βράδυ ο Γεδεών με το φουρά στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών και στέκεται έξω από μια σκηνή. Και κατά σύμπτωση και κατά συγκυρία και κατά τύχη, που δεν είναι δυνατόν, ακούει μέσα δύο ανθρώπους να κουβεντιάζουν. Λέει ο ένας: είδα ένα όνειρο το βράδυ. Λέει: τι είδες? Είδα, λέει, ότι ένα κρίτινο ψωμί κύλησε και έπεσε πάνω στις σκηνές των Μαδιανιτών και τις διέλυσε όλες. Και πετάγε το άλλο με αποκάλυψη. Και του λέει: αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Και το ακούει ο Γεδεών, πήρε θάρρος και πράγματι έβαλε μια λαμπάδα μέσα σε κάθε στάμνα, πήρε και από μια σάλπιγγα στο χέρι και τους είπε, ό,τι κάνω εγώ θα κάνετε κι εσείς. Και όταν σας πω εγώ θα σπάσετε τη στάμνα, και όταν θα σας πω εγώ θα φυρίξετε εκεί με τις σάλπιγγες. Και πράγματι έτσι έγινε, αδερφοί, χτυπάει ο Γεδεών τη στάμνα, τη σπάζει, βάζει και τη σάλπιγγα και σαλπίζει, και το κάνανε αυτό και 300 γύρω γύρω. Και μόλις το ακούσαν οι Μαδιανίτες, τρόμαξαν τόσο πολύ που δεν έμεινε τίποτα. Διαλύθηκαν, καταστράφηκαν μοναχοί τους, τα παράτησαν όλα, δεν έμεινε κανένας. Έγινε τόσο μεγάλος χαλασμός, ώστε έχει μείνει και η παρεμοιώδης έκφραση από τότε και λέμε, όταν γίνεται πολύ μεγάλη καταστροφή, έγινε γης Μαδιά μου. Τόσο μεγάλη καταστροφή έγινε. Μα πώς νικάνε έτσι, με μια σάλπιγγα, με μια στάμνα και με... Ναι. Αν το πάρουμε, αδερφοί αγαπητοί, θα καταλάβουμε τι είναι. Έτσι, η σάλπιγγα είναι ο λόγος του Θεού. Έτσι δεν είναι? Η στάμνα τι είναι? Η καρδιά μας. Η λαμπάδα τι είναι? Το φως του Χριστού. Έτσι θα νικήσουμε. Αλλά άμα περιμένουμε να του δώσουμε έγκριση του Θεού, πάει, θα τα χάσουμε όλα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πράγματι η Ιεριχώ ήταν κλεισμένη με μοχλούς, με πύλες, δεν έμπαινε κανένας και δεν έβγαινε κανένας. Τότε ας τους κλεισμένους εκεί μέσα και πάμε στη δουλειά μας εμείς. Γιατί να μπούμε στον κόπο? Αφού είναι κλεισμένοι μέσα, τους κλειδώνουμε και εμείς απ' έξω και ας τους μέχρι να πεθάνουν από την πείνα. Βάλουμε φρουρές στις πύλες και πάμε εμείς στη δουλειά μας. Όχι. Όχι. Η Ιεριχώ πρέπει να ισοπεδωθεί, αυτή η πόλη πρέπει να εκλείψει από το χάρτη. Μα γιατί? Γιατί να εκλείψει αυτή η πόλη από το χάρτη? Γιατί πρέπει να ισοπεδωθεί? Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, τι γιατί? Τι λάτρευε η Ιεριχώ? Τι λάτρευε? Τι πίστευε? Τι πρέσβευε? Τι ζωή έκανε? Πώς ήτανε? Τι είναι αυτός ο κόσμος ο σημερινός? Είναι η Ιεριχώ. Τι λατρεύει? Τι πιστεύει? Τι κάνει ο κόσμος, αδερφοί αγαπητοί? Μα να τον παρακάμψουμε? Όχι, πρέπει να τον ισοπεδώσουμε. Και σήμερα δεν είναι ότι πάμε να ισοπεδώσουμε τους ανθρώπους. Είναι όλο αυτό το κοσμικό σύστημα, το οποίο είναι οχυρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικά είναι άτρωτο. Είναι απόρθητο το κοσμικό σύστημα. Είναι πανίσχυρο το κοσμικό σύστημα και πρέπει να το ισοπεδώσουμε, γιατί πραγματικά αυτό που λατρεύει είναι είδωλο, είδωλα. Αυτό που πρεσβεύει είναι του εχθρού. Το έργο που κάνει είναι το έργο του εχθρού και πρέπει να ισοπεδωθεί, δεν πρέπει να μείνει, γιατί είναι κοσμικό το σύστημα. Και αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό πρέπει να ισοπεδωθεί η Ιεριχώ σήμερα, όπως είπαμε. Όχι στο φυσικό, αλλά στο πνευματικό επίπεδο μιλάμε πάντα. Όχι στους ανθρώπους ή στις πόλεις, αλλά στο πνευματικό επίπεδο πάντα μιλάμε. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στην Ιεριχώ, θα λέγαμε, μια σκηνή της μόδας τώρα, είναι κλεισμένη η ευλογιά. Απ' έξω ο λαός τους έχει ευλογία. Βλέπετε ένας τόνος. Η ευλογιά, από την ευλογία, ένας τόνος είναι. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε την ευλογιά να βγει. Είναι μεταδοτική ασθένεια, μεταδοτικό νόσημα, και πρέπει να ισοπεδωθεί, δεν πρέπει να παραμείνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό πρέπει να ισοπεδωθεί η Ιεριχώ, γιατί είναι το κάστρο του εχθρού. Τι λέει η Β' Κορινθίους Ι' κεφάλαιο? Καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Χριστού, και είμαι θα έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσαν παρακοή όταν γίνει τελεία η υπακοή σας. Με την πίστη και την υπακοή τώρα εδώ, αδελφοί, ο Ιησούς του Ναβί κερδίζει τις μάχες του Κυρίου, ο Γεδεών κερδίζει τις μάχες του Κυρίου και ο λαός του Θεού κερδίζει τις μάχες του Κυρίου. Δεν πρέπει να παρακαμφθεί η Ιεριχώ και να περάσουν οι Ισραηλίτες και να προχωρήσουν. Πρέπει να ισοπεδωθεί. Αργότερα θα ανοίξουν οι πύλες και θα βγει από μέσα το φρόνημα το κοσμικό. Θα βγει από μέσα το φρόνημα του εχθρού. Θα βγει από μέσα η αλαζονία. θα βγει από μέσα ο εγωισμός, θα βγει από μέσα η κοσμικότητα, θα βγει από μέσα η προκλητικότητα, θα βγει από μέσα οτιδήποτε πρεσβεύει αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό τους είπε θα την ισοπεδώσετε. Και να προσέχουμε, αδερφοί αγαπητοί, τον έσχατο αυτό καιρό, γιατί η Ιεριχώ είναι έτοιμη να σπείρει μέσα στο λαό του Θεού την κοσμικότητα. Και κινδυνεύουμε από αυτό, από την κοσμικότητα. Κυρίως κινδυνεύουν οι νέοι, οι νέες, γιατί έχουμε, δεν είμαστε καλά περιφρουρημένοι και κινδυνεύουμε να μπει ο κόσμος μέσα στην εκκλησία. Αν δεν το ισοπεδώσουμε αυτό το φρούριο, αν δεν ισοπεδώσουμε αυτό το κατασκεύασμα, κινδυνεύουμε να μπει ο κόσμος μέσα στην εκκλησία. Να βγούνε οι ιεριχίτισες, οι ιερολοχίτισες έξω, ξέρω εγώ, και να τις δούνε οι πιστές χριστιανές και να πούνε πώς είμαι έτσι εγώ. Η Ιεριχώ έχει τελευταία λέξη της μόδας. Είναι ο τάδε οίκος μόδας, η τάδε θα είναι έτσι, θα γίνω αλλιώς, θα κουρευτώ σύμφωνα με τον κόσμο, θα γίνω όπως κουρεύεται ο κόσμος, θα βαφτώ όπως βάφεται ο κόσμος, θα σπατουλαριστώ όπως σπατουλάρεται ο κόσμος, θα φτιάξω το μανικιούρ, το ποδικιούρ, θα φτιάξω δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, όπως είναι ο κόσμος. Προσοχή, προσοχή. Γιατί καραδοκεί, αδερφή, το κοσμικό σύστημα να έχουμε προβλήματα και να γίνουμε σαν τον κόσμο. Όχι, θα κρατήσουμε την άμυνά μας και την επιθετικότητά μας εναντίον του κοσμικού συστήματος. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να μας κυριεύσει. Ξέρετε, με το που βλέπει ο άνθρωπος, μόλις βλέπει, αδερφή αγαπητή, γύρω του, λέει τώρα ξύπνησα, τώρα το είδα, πώς είμαι έτσι. Και άμα θα δείτε εδώ στο Εζεκιήλ, λέει το εξής για την Ολιβά, πως τη λένε εκείνη, και την Ολιμά, λέει είδαν αυτές οι κοπέλες, οι δύο κοπέλες, λέει τι είδανε, είδανε, λέει, ζωγραφισμένους τους Ασσυρίους, τους γείτονες, ταξιάρχους και άρχοντας ενδεδειμένους πολυτελώς. Καπαγάμα Εζεκίλ. Είδανε τους Ασσυρίους, τους γείτονες, τους ιεριχίτες, τους γείτονες, έτσι. Και τι τους είδανε, είδανε με πολυτελή ενδυμασία, ενδεδειμένους πολυτελώς, υπείς, υπέβοντας εφήπων, νέους και ερασμίους. Είδανε με τα μάτια τους τον κόσμο δηλαδή, τους άρεσε ο κόσμος. Και πόπο, λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Άντρες, λέει, επί του τείχου, εικόνες Χαλδαίων, ή την εσείς ήταν ζωγραφισμένοι με μίλτο, περιεζωσμένους ζώνες επί τα σοσφίας αυτών, τιάρας βεβαμένας επί τα σκεφαλάς αυτών, πάντας έχοντας όψιν αρχόντων, όμοιους με τους Βαβυλώνιους. Βλέπετε, οι Χαλδαίοι, οι Βαβυλώνιοι, είναι το κοσμικό σύστημα που καραδοκεί. Να το κοιτάξουμε με τα μάτια μας και να το μιμηθούμε. Να μιμηθούμε τον τρόπο σκέψης τους, τον τρόπο ενέργειάς τους. Και να σας πω και κάτι. Πιο κάτω, ένας νέος στρατιώτης θαμπόθηκε, παρασύρθηκε από το πνεύμα της Ιεριχώ. Και ξέρετε τι έκανε. Πήρε έλασμα χρυσίου, τι άλλο πήρε να δω, και τον πιάσανε. Πήρε έλασμα χρυσίου, βαβυλωνιακή στολή, έτσι. Είδα μεταξύ των λαφύρων μια καλή βαβυλωνιακή στολή, 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού, βάρος 50 σύκλων, και τα επεθύμησα και τα έλαβα. Τι είναι, το κοσμικό σύστημα. Χρυσό, να πλουτίσουμε, να οικονομήσουμε, να κερδίσουμε, να πάρουμε. Και τι είναι, και βαβυλωνιακή στολή, να γίνουμε και εμείς σαν τον κόσμο. Καταλάβατε, θέλει πολύ προσοχή, γιατί δεν φαίνεται άμεσα να είναι αυτό κίνδυνος, αλλά είναι. Να αρχίσει ο κόσμος, να γίνονται οι αδελφές, να βάφονται, να κάνουν, δηλαδή να ντύνονται όπως ο κόσμος, να πω, να ξεντύνονται. Γιατί ο κόσμος δεν ντύνεται, ξεντύνεται. Για να βγει έξω δεν ντύνονται, ξεντύνουν και βγαίνουν και είναι φρίκοι. Θέλω κι εγώ βαβυλωνιακή στόλη. Οι Βαβυλώνοι είναι στην τελευταία λέξη της μόδας. Έχουν τον καλύτερο οίκο μόδας. Έχουν κάτι στολές. Και πήρε βαβυλωνιακή στολή. Και οι γυναίκες να πάρουν βαβυλωνιακές στολές. Να τη δουν όπως ο κόσμος. Να είναι προκλητικό. Την προκλητικότητα. Το ένα, το άλλο. Προσοχή, αδέρφια. Πολύ προσοχή. Γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τον κόσμο. Δεν θέλουμε να γίνουμε βαβυλωνιακές στολές. Εμείς δεν θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους. Θέλουμε να αρέσουμε στον Χριστό. Μη καν διατείνεις τους οφθαλμούς σου με στήμη, λέει. Έβαφαν τα μάτια τους με στήμη. Στήμη είναι οι γυναίκες κυρίως. Αυτό το ορυκτό αντιμόνιο λέγεται. Το ορυκτό αντιμόνιο, το οποίο είναι υλικό επαμφωτερίζουν. Άλλοτε είναι σαν μέταλλο και άλλοτε είναι σαν απλό υλικό. Τέλος πάντων αυτό είχαν τότε. Ή δεν ξέρω τι άλλο τρόπο χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη. Θέλει προσοχή. Η Ιεριχώ πρέπει να ισοπεδωθεί σου. Δεν πρέπει να μείνει όρθια. Έτσι, δεν είναι ότι καθόμαστε αδερφοί και ξέρετε το κήρυγμά μας δεν είναι πάντα να εξαντλείται στην αμφίεση. Είναι πάντα να είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Έτσι δεν είναι. Αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος αυτό που πρεσβεύει το εκδηλώνει και έξω. Μπορεί χρόνια να έχω μέσα μου αποθυμένο και αποθηκευμένο και κλεισμένο κάτι και τη δεδομένη στιγμή να μου βγει και να είναι μέσα μου να μην το ξέρω. Λοιπόν, και έτσι ο κόσμος δεν πρέπει να μπει μες στην εκκλησία. Σεμνότητα, ταπεινότητα, οι γυναίκες, όχι σαν τις, γι' αυτό του λέει, μόλις θα βγαίνουν αυτές οι γυναίκες και θα τις βλέπανε οι αδερφές οι Ισραηλίτισες, θα είχαν πρόβλημα, θα ντυνότανε το ίδιο, θα βαφότανε το ίδιο, θα ήθελαν να γίνουν και αυτές πιο προκλητικές, να ενισχυθεί η φιλαρέσκεια, η ματαιοδοξία τους, η αλαζονία τους. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Τον έσχατο αυτό καιρό είναι πολύ ύπουλο αυτό, αδερφοί, μου το βάζει πολύ έντονα ο Θεός μες στην καρδιά μου αυτό το πράγμα, να προσέξουν όλοι, μικροί, μεγάλοι και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι και οι νέες, οι αδελφές, να μην παρασυρθούν από το κοσμικό σύστημα. Δεν διασκεδάζουμε σαν τον κόσμο. Αν θέλετε να σας πω, η διασκεδασή μας είναι στα γόνατα, στην προσευχή. Δεν ξέρω εγώ να κάνουμε κάτι κοσμικό. Δεν έχουμε ανάγκη. Η χαρά μας έρχεται από τον Κύριο. Η χαρά μας είναι του Χριστού. Θέλει πολύ προσοχή. Με στολή σεμνή οι γυναίκες, με εδώ και σοφροσύνη, να στολίζουν τους εαυτούς τους με το πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Το πράο και ησύχιο πνεύμα, ευχαριστούμε τον Θεό, είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού. Και πραγματικά η Ιεριχώ πρέπει να ισοπεδωθεί. Δεν πρέπει να μείνει τίποτα όρθιο. Μόνο τη Ραάβ θα γλιτώσετε. Μια γυναίκα γλίτωσε και εκείνη ήταν πούρνη. Φανταστείτε δηλαδή το ποιόν της Ιεριχώ. Τίποτα καλύτερο δεν βρήκε, φαίνεται. Μια γυναίκα γλίτωσε αυτή και αυτή τι ήτανε, που σημαίνει αυτό ήτανε το περιβάλλον της Ιεριχώ. Καταλάβατε, δεν είχε. Πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής. Έτσι λέει για τον Νόε. Πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν την εποχή του Νόε. Το ίδιο και εδώ. Το ίδιο και στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Το ίδιο και στη Βαβυλώνα. Δεν υπάρχει. Και στην Νινεβή. Μη γνώ το αριστερά τους, δεν μπορεί να ξεχωρίζουν αριστερά τους από τη δεξιά τους. Παντού στο κοσμικό σύστημα είναι έτσι. Και έτσι πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή μια κοπέλα χριστιανή για να είναι αρεστή πρέπει να έχει πράο και ησύχιο πνεύμα. Όχι ας πούμε κοσμική αμφίεση, γιατί έτσι, αλλά πράο και ησύχιο πνεύμα. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί θα μπείτε μέσα, δεν θα πάρετε τίποτα, όλα είναι από αυτόν τον κόσμο αναθεματισμένα, όλα είναι βρώμικα. Μόνο θα πάρετε το χρυσό για να μπει στον προϋπολογισμό του κράτους, γιατί ήταν κράτος ο λαός Ισραήλ. Θα μπει στον προϋπολογισμό του κράτους για να εξυπηρετούνται οι μάχες, τα έξοδα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και έτσι κάνανε. Σηκώθηκε λοιπόν πρωί-πρωί, και οι 7 ιερείς βαστάζονται στα σχερατήρα σάλπιγγας και κρατούσαν και την κυβωτό. Τη δεύτερη μέρα τα ίδια, την τρίτη, την έβδομη μέρα. Ενώ εσάλπιζαν οι ιερείς με τα σάλπικα, είπε ο Ιησούς προς το λαό: αλλά αλλάξατε, διότι ο Κύριος παρέδωκε εις εσάς την πόλη. Και η πόλη στελείστε ανάθεμα εις τον Κύριον αυτή, και πάντα τα είναι αυτή. Εις μόνην τη Ραάβ την πόρνη θέλει φυλαχτεί η ζωή σε αυτήν και εις πάντας τους όντας εν τη οικία μεταυτής, διότι έκρυψε τους κατασκόπους, πίστεψε μια γυναίκα, η Ραάβ αυτή η πόρνη. Σεις όμως φυλαχτείτε από το αναθέματος, να μην γίνετε ανάθεμα λαμβάνοντες από το αναθέματος. Μη λαμβάνεις τίποτα από τον κόσμο. Τι λέει στους ψαλμούς? Πέρασαν, λέει, διαμέσου των εθνών χωρίς να πάρουν τίποτα από τα έθνη. Τίποτα δεν έλαβαν. Και πράγματι εσείς μην πάρετε τίποτα από τον κόσμο. Μη σας φανεί ο κοσμικός τρόπος σκέψης, ο κοσμικός τρόπος πλουτισμού, ο κοσμικός τρόπος συμπεριφοράς, ο κοσμικός τρόπος ενδυμασίας, ο κοσμικός τρόπος περπατήματος. Μην παρασύρετε, θα πάρετε τίποτα από αυτά. Δεν θέλουμε να πάρουμε τίποτα από το τραπέζι του βασιλιά της Βαβυλώνος. Θα τρώμε φακή, όσπρια και ρεβίθια και κουκιά. Όσπρια ρεβίθια, σήμερα όσπρια, αύριο ρεβίθια, μεθαύριο κουκιά. Τι να σας πω δηλαδή, δεν τρώγω τα αυτά. Πήρα μια μέρα ένα αδερφό μου, λέει, του λέω τι κάνει, μου λέει να τρώω κάτι κουκιά. Λέω καλή όρεξη, μακριά από μένα. Μα δεν τρώγονται αυτά. Τι να πούμε, αυτή είναι το μενού του χριστιανού όμως. Γιατί αυτό είναι ο αγιασμός ουσιαστικά, έτσι. Είναι η καθαρότητα. Και αδερφοί αγαπητοί, για να φάω εγώ καμιά φακή, έχω ρέγγα, παστί, ξέρω εγώ, θα πάρω λίγο κάτι άλλο που να βοηθηθεί, να φάμε τη φακή. Κι όμως αυτά τα παιδιά τρώγανε φάβα, φακή, ρεβίθια και κουκιά. Φάβα, φακή, αυτό ήταν το μενού. Αγιασμός σημαίνει αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Τα κρέατα τα οποία είχε το τραπέζι ήταν θυσιασμένα στα είδωλα. Ήταν στον πονηρό, ήταν του πονηρού. Δεν θα φάμε τίποτα από αυτά. Δεν θα πάρουμε τίποτα από την Ιερίχο. Ένας νεαρός στρατιώτης παρασύρθηκε, το άρεσε η Ιερίχο, αρπάζει λίγο χρυσάφι, λίγο ασίμι και μια βαβυλωνιακή στολή. Μα τι θες παιδί μου? Ο Θεός έχει ντύσει δικό του ένδυμα. Ένδυμα ωραίο, το ένδυμα της σωτηρίας. Σου έχει δώσει την ομορφιά, να αντανακλάσει την ομορφιά του ουρανού, την ομορφιά του Χριστού. Γιατί το αλλάζεις? Γιατί δεν να βάλεις βαβυλωνιακή στολή? Γιατί θες να γίνεις σαν τους Βαβυλώνιους, σαν τον κόσμο, σαν τους Χαλδαίους, σαν τους Ιεριχίτες και Ιερολοχίτες? Γιατί? Αφού σου έχει δώσει ένδυμα ο Κύριος, σωτηρίας δικό του. Ενδύθητε λοιπόν την πανοπλία του Θεού, όχι των Βαβυλωνίων. Και λέει ποια είναι η πανοπλία του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, τον πιάνει όμως εδώ, μου θυμίζει τώρα εδώ τον αυτόν, τον Ανανία και τη Σαφύρα. Και στέλνει, ήταν η γη. Αφού έπεσε η Ιεριχώ, αλλά αλλάξαν ο λαός και έπεσαν τα τείχη, δεν έμεινε τίποτα όρθιο, την κάψαν την Ιεριχώ. Μόνο η Ραάβ γλίτωσε και όσοι ήταν μέσα στο σπίτι. Η Ραάβ είναι το επόμενο. Δευτέρα να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός. Και αδερφοί αγαπητοί, αφού έγιναν όλα αυτά, ήταν η γη μια μικρή πόλη και λέει στο νησού του να δει, λέει, κύριε μου, του λένε, μη στείλεις όλο το λαό να ταλαιπωρείται, γιατί είναι κουρασμένος ο λαός. Στείλε καμιά 3-4 χιλιάδες να κυριεύσουν τη γη, είναι μια μικρή πόλη, ψωμί είναι για μας αυτή. Πήγανε και γυρίσανε κατησχημένοι. Δεν μπορέσανε να νικήσουν τη γη, μια μικρή πόλη. Και θυμώνει ο Ιησούς του να βγει με τον Κύριο. Τι πράγματα είναι αυτά, Κύριε, και πώς θα οδηγήσουμε άμα από την πρώτη μέρα χάσουμε? Του λέει ο Κύριος, τι μου ήτανε σε μένα? Έχετε πρόβλημα ανάμεσά σας. Έχετε θέμα. Έχετε ανάθεμα. Τι θέμα έχουμε, Κύριε? Δεν ξέρω, λέει, και για ψαχτείτε. Κάποιος θέλησε να γίνει ιεριχίτης, Βαβυλώνιος. Κάποιος θέλησε να γίνει σαν τους Βαβυλώνιους. Και ψάξε, έπεσε ο κλήρος, λέει, στον Άχαν. Και τον καλεί ο Ιησούς του να βγει, τον νεαρό αυτό. Τέκνο μου, του λέει, δώσε τώρα δόξα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και εξομολογήσου και πες τι έπραξες. Και απεκρίθη ο Αχάν προς τον Ιησούν και είπε, αληθώς εγώ ήμαρτωνης Κύριο το Θεό του Ισραήλ και έπραξα ούτω και ούτω. Ειδών μεταξύ των λαφύρων μια καλή βαβυλωνιακή στολή, 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων, επεθύμησα αυτά και έλαβαν αυτά και δούνε και κρυμμένα εν τη γη κατά το μέσο της σκηνής μου και το αργύριον υποκάτω αυτών. Τα βάλα εκεί για τον αρχαιολόγο του μέλλοντος. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος ξέρει τι έχει κρύψει μέσα στη σκηνή σου. Ο Κύριος ξέρει τι κρύβεις μέσα στη σκηνή σου και στο βάθος μάλιστα. Δηλαδή έβαλε τη βαβυλωνιακή στολή, το χρυσάφι, είναι και κρυμμένα στο μέσο της σκηνής και το αργύριο από κάτω. Είχε σκάψει βαθιά. Ουέι στους κάπτοντας, λέει στον Ισαΐα, ουέι στους κάπτοντας βαθέως για να κρύψουν τη βουλή του από του Κυρίου, τη βουλή τους από του Κυρίου. Έτσι, νόμιζε ότι ο Κύριος δεν το είδε, αλλά ο Κύριος το είδε. Και πράγματι τρέξανε στη σκηνή και τα βρήκανε κρυμμένα και το αργύριο υπό κάτω αυτών και τα έφεραν προς τον Ιησού και τα έβαλαν ενώπιον του Κυρίου. Φέρ το ότι είναι ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, έχω μες στην καρδιά μου αυτό. Μ' αρέσει η βαβυλωνιακή στολή, ενδυμασία, ο κοσμικότητα. Μ' αρέσει, ξέρω εγώ, αυτό το χρυσό ρολόι ή πήρε χρυσάφι. Μ' αρέσει να πλουτίσω. Μ' αρέσει ό,τι είναι, πες το ενώπιον του Κυρίου. Έχω αυτά τα σχέδια, Κύριε. Φέρ τα ενώπιον του Κυρίου, μην τα κρύβεις βαθιά μέσα στη σκηνή. Και μάλιστα και από κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω. Βγάλ τα στον Κύριο, πες Κύριε, δεν μπορώ να τραβήξω αυτό. Μου φαίνεται βαρύς ο δρόμος σου, ο χριστιανικός. Άμα υπάρχει, και όλοι μας μπορεί φορές ερχόμαστε σε δυσκολία και προβληματισμούς. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε έρθει σε δυσκολίες, αδερφοί αγαπητοί όλοι, και είπαμε Κύριε, πόσες φορές είπα και εγώ Θεέ μου, λέω πω. Αν δεν είχα ακολουθήσει αυτό το δρόμο, εγώ θα είχα και εκείνο, θα είχα και το άλλο, θα είχα και το άλλο. Μπορεί να είχες και το ένα και το άλλο και τούτο και εκείνο. Αλλά εμένα θα με είχες. Αιώνια ζωή θα είχες. Μπορεί να είχες βαβυλωνιακές στολές. Μπορεί να είχες χρυσάφια και πλούτη. Μπορεί να είχες κάτι άλλο που ίσως είναι μέσα στην καρδιά σου. Εμένα θα με είχες. Τα φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου. Του το έχω πει και εγώ του Κυρίου. Λέω Κύριε, δώσαμε τη ζωή μας σε σένα από μικρή, πέσαμε με τα μούτρα στο Χριστό και τα ξεχάσαμε τα υπόλοιπα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Πού ξέρουμε που θα είχαμε μπλέξει. Και αν θα μπορούσαμε να βγούμε από το σύστημα αυτό της Βαβυλώνης, το οχυρωμένο. Ουδής έμπαινε, ουδής έβγαινε. Έτσι λέει. Δεν έμπαινε ουδής, δεν έβγαινε ουδής. Πού θα βγούμε από αυτό το σύστημα. Το κοσμικό. Πώς θα βγούμε. Πώς θα βρούμε το δρόμο. Μας λύτως ο Θεός, αδερφοί μου, και προτιμότερο να μην έχουμε τέτοιες στολές, να μην έχουμε χρυσάφια, να μην έχουμε διαμάντια και να έχουμε το Χριστό στη ζωή μας. Να έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, να έχουμε τα στολίδια του Κυρίου, τα χαρίσματα του Θεού. Στολή, πώς λέει, πράω και ησύχιο πνεύμα το οποίο ενώπιον του είναι πολύτιμο. Δεν βρίσκεις τέτοια πράγματα. Δεν πανάνε μαργαριταρένιο κολιέ, δεν πανάνε χρυσό κολιέ, δεν πανάνε ό,τι και να είναι. Δεν βρίσκεις τέτοιο πράγμα. Πράω και ησύχιο πνεύμα δεν βρίσκεις. Μια μέρα ήμουνα με ένα μηχανάκι στον δρόμο, πήγαινα σιγά σιγά και με ένα τζιπ δίπλα μια πολύ γρήγορα πήγαινε, με προσπέρασε, με κοίταξε κι άγρι. Εγώ με το μηχανάκι έπιασε φανάρι, ξανά με το μηχανάκι βγήκα προς το φανάρι και την είδα. Να δω κι εγώ ποια είναι. Άρα δεν έπρεπε κι εγώ να κοιτάξω. Αλλά ήταν μια γνωστή μου. Αμάν μου λέει. Βλέπετε. Οι γυναίκες μπορεί να μην έχουν πράο και ησύχιο πνεύμα, να είναι ζόρικες. Αλλά οι χριστιανές πρέπει να έχουν πράο και ησύχιο πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το κοσμικό σύστημα μας έχει αλλάξει, αδερφοί αγαπητοί. Μας έχει αλλοιώσει. Και χρειάζεται μεγάλη άμυνα, μεγάλη στρατηγική να το αντισταθούμε. Και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Και αδερφοί αγαπητοί, να νικήσουμε πάντα με την οδηγία του Χριστού, πάντα με την υπακοή στο Λόγο του Θεού, πάντα με το Ευαγγέλιο, και θα βγούμε νικητές. Αμήν.